Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
จากทศวรรษที่สาบสูญสู่ทศวรรษซึมเศร้าสวัสดีครับ Brand Inside Podcast นี่คือบทบรรณาธิการของ Brand Inside ประจำปี2020โดยคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์บรรณาธิการบริหารของ Brand Inside และบรรยายโดยผมธงชัยชนสิริพงศ์จากทศวรรษที่สาบสูญสู่ทศวรรษซึมเศร้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2020จุดเริ่มต้นของทศวรรษใหม่2020และเป็นจุดสิ้นสุดของทศวรรษ2010หากเรามองย้อนกลับไปในทศวรรษ2010ที่ผ่านมาหรือคิดเป็นปีคริสตศักราช2010ถึง2019หากเทียบเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2553ถึงปี2562ถือเป็นทศวรรษที่สาบสูญหรือ Lost Decade ของสังคมไทยความขัดแย้งทางการเมืองที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร2549นำมาสู่การล้อมปราบผู้ชุมนุมเสื้อแดงในปี2553ถือเป็นจุดเริ่มต้นทศวรรษด้วยคราบเลือดจากนั้นประเทศไทยมีรัฐบาลที่ถืออุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นช่วงสั้นๆซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นกันคือในระหว่างปี2554ถึงปี2557และสิ้นสุดลงด้วยการรัฐประหารรอบที่2ครึ่งหลังของทศวรรษอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการที่เน้นความมั่นคงเหนือสิ่งอื่นใดประเทศไทยจบทศวรรษ2010ด้วยการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2562แต่ฝ่ายพรรคผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารก็ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลและปกครองประเทศต่อไปได้ทำให้เราก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่แบบไม่ต่างอะไรจากเดิมมากนักความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษทำให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงักส่วนการปกครองระบอบเผด็จการในช่วงครึ่งหลังก็ไม่นำพาประเทศเดินหน้าไปได้อย่างที่หลายคนคาดหวังจึงไม่แปลกใจนักที่จะมีเหล่ากูรูบางคนนิยามว่าทศวรรษที่ผ่านมาคือทศวรรษที่สาบสูญเพราะประเทศไทยสูญเสียโอกาสอย่างมหาศาลวันนี้เราก้าวผ่านทศวรรษที่สาบสูญเข้าสู่ทศวรรษใหม่2020ด้วยสภาพทางการเมืองที่ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่มีหนำซ้ำทศวรรษใหม่ยังมาพร้อมกับความบีบคั้นอื่นๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมที่กลายเป็นปัญหารุมเร้าทุกทางในแง่เศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ขนาดใหญ่ทั้งทุนต่างชาติหน้าใหม่ๆอย่างทุนจีนที่ไม่สนสิ่งอื่นใดนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองการบุกรุกเข้ามาของบริษัทไอทีข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ disrupt ธุรกิจดั้งเดิมจนพังทลายไปหมดสิ้นสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปทำให้อาชีพการงานที่เคยคิดว่ามั่นคงนั้นไม่เป็นความจริงอีกต่อไปความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างสุดขั้วการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่ทันกับรายจ่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยและทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำ Aging Society ที่คนรุ่นใหม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูคนแก่และอีกมากมายปัจจัยเหล่านี้กลายเป็นความท้าทายใหม่ๆที่ด่าหน้าเข้ามาถาโถมคนทำงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเจ้าของกิจการหรือว่าแรงงานรับจ้างที่จะต้องเอาตัวเองให้รอดจากภัยคุกคามที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาทุกวันในแง่สังคมความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่งผลให้คนที่เติบโตมาต่างยุคต่างสมัยยึดถือคุณค่าในชีวิตมีวิธีการมองโลกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งสร้างรอยแยกที่ห่างขึ้นเรื่อยๆของคนต่างวัยวัฒนธรรมอาวุโสที่ให้ค่ากับความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่ยึดถือในประเพณีอันดีงามกลายเป็นสิ่งที่กดทับให้ปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาด้วยการแบกรับความคาดหวังของคนรุ่นก่อนที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่สนใจแต่ก็ถูกบีบบังคับให้ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจึงไม่น่าแปลกใจนักว่าทำไมเราถึงเห็นคนเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความบีบคั้นจากมิติต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองทำให้คนไทยอึดอัดอั้นสั่งสมความเครียดไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือถ้ามีความสุขก็เป็นเพียงความสุขชั่วครู่สุขพอรู้ว่าวันข้างหน้ามันมีแต่ความทุกข์ ถ้าสามารถมีความสุขในวันนี้ได้ก็ขอให้เต็มที่ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ชีวิตจริงอันน่าเศร้ากันต่อความอึดอัดเหล่านี้สามารถนำพาไปสู่ปลายทางได้สองอย่างอย่างแรกคือระเบิดมันออกมาซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงตั้งแต่ความรุนแรงเล็กๆในระดับครอบครัวที่เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งหรือว่าใหญ่ขึ้นมาในระดับสังคมเช่นข่าวอาม่าตบเด็กหรือผู้พิพากษายิงตัวในศาลไปจนถึงความวุ่นวายทางการเมืองระดับชาติดังที่เราได้เห็นจากกรณีฮ่องกงในอีกทางหากไม่สามารถระบายความเครียดออกมาได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสุดท้ายก็ต้องเลือกเก็บความเครียดนั้นไว้กดมันไว้เมื่อปัญหาไม่ถูกแก้ระบายออกมาก็ไม่ได้สะสมไปนานๆเข้าก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการวินิจฉัยว่าโรคซึมเศร้าคือโรคในทางการแพทย์แต่ภาวะเหล่านี้ก็กลายเป็นความเครียดสะสมที่ทำให้เสียหายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยสภาพปัญหาที่ลุมเร้าชีวิตคนไทยในยุคทศวรรษที่2020และรวมกับปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของไทยผู้เขียนเชื่อว่าทางออกของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางที่2นั่นก็คือยอมรับมันและกดมันเอาไว้จนมันกลายเป็นทศวรรษซึมเศร้าหรือ Decade of Depression ที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างไม่มีความสุขเท่าไหร่นักสิ่งที่น่ากลัวก็คือปัญหาของทศวรรษก่อนความสูญหายทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศยังไม่ถูกแก้ไขเราก็ต้องมาเจอกับปัญหาใหม่ๆวิ่งเข้ามาทับถมคนไทยยุคนี้ต้องแบกรับความกดดันรอบทิศแต่ก็ต้องยิ้มสู้หลอกตัวเองเสมือนว่ามีความสุขเราจะผ่านทศวรรษที่ซึมเศร้าอันยาวนาน10ปีนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องช่วยกันคิดแก้ไขทุ่มเทแรงกายแรงใจฝ่าฟันไปด้วยกันแต่วันนี้ขอเริ่มต้นทศวรรษใหม่ด้วยการบอกว่าขอให้คนไทยโชคดี